Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, oleme taas missioonikandja keetris, mina Indrek Luide ja täna on mul saatekülalised kaks Peetrit, Peeter Roosimaa, Peeter Tamm, tuntud teoloogid ja teevad ilma siin Eestimaal oma mõtetega ja ka missioonikandja saates on nad üsna aktiivsed ja ma usun, et on mõne inimese elu ikka muutunud tänu sellele, et te olete neid julgustanud, kinnitanud, maha tõmmanud ja mida iganes teoloogid teevad nii-öelda, aga täna nii nagu ka 5 aastat tagasi, tahaksime rääkida Jumala hääle kuulamisest ja profeteerimisest ja prohvetlusest üldse, aga ka võib-olla pigem nagu sinna suuna peale, et Jumala hääle kuulamine, mis oleks võib-olla iga ristirahva selline oluline osa ka reaalses ristiteel käimises ja eriti tänus ka sellele, et lähi minevikus on ristirahvale kätte saanud 2 päris huvitavat raamatut, mis päris nagu ühte jalga ei käi, aga ka käib, et see on selline huvitav asi, nagu käib ei käi, aga erinevad teid pidi nad jõuvad ühte kohta kokku, see on Mark Aldridge, kes on Inglismaal New Vine International juht, on käinud ka mitmed korrad Eestis Tallinnas pidamas ka Eesti Evangeelse Läntsi korraldusel sügiskonverentse, on annud raamatu veel Jumalale kuulema õppimine ja prohvetlike elustel leidmine, ja teine mees, kes on Healing Roomi kaudu käinud eriti tuttav võib-olla väga paljudele, eriti ka Tartu rahvale, kes on Healing Roomiga tegelemas, on Gordon van Veelen Hollandist, kes praegu tegutseb üsna aktiivselt Rumeenias, on ka kirjutanud raamatu just profeteerimine kui elustiil ja ma olen nüüd isiklikult küll mõlemad raamatud välja lugenud ja esimese hooga tundus, et oha, ma ei ole Gordoniga ilmselt isiklikult kohtunud, aga nägu on nagu ees tuttav. Ma ei tea, kus ma teda iganes näinud olen, et vähemalt raamatu pildi järgi, aga Mark Aldridge'iga olen ma tihedamalt kokku saanud ja mul tundub, et Jumalaga suhtlemine on päris mõistlik mõte, isegi võib-olla hea mõte ja tunda ja kuulda Jumala häält või mida te arvate?
Ja Jumalaga suhtlemine on tõepoolest väga hea mõte ja tegelikult lausa vältimatu mõte. Sellepärast, et mis kristlane see on, kes üldse ei palvetaks Jumala poole, kes ei kiidaks ega austaks teda, kellel ei oleks seda isiklikku suhet, kes ei oleks siis Jumala perekonna liige. Nii et see on kristlasele olemuslikult ju tunnuseks, et me oleme temaga suhtes ja et Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme tema päralt. Nii et see asja on täiesti loomulik, siin ei ole mingisugust vaidlusküsimustki.
Isegi sõltumata seda meie pühakirja ütleb.
Seda see pühakirja ütlebki.
Ma just mõtlen, et kuidagi seda ei ütleks, see oleks ikkagi loomulik osa ühe risti inimese jaoks.
No jah, tähendab, see on minu jaoks niisugune küsitav teoretiseerimine, kui pühakiri ei ütleks, sest ikkagi põhiasjad pühakiri ütleb päris selgesti välja.
Aga tänu sellele me seda kasutame, praktiseerime või see oleks nagu üks osa tegelikult risti inimese elukäigust?
Tähendab, ega meie muidu hästi ei saaks aru ja ei teaks, mis asi on loomulik osa risti inimesele, kui pühakiri meid selles asjas ei õpetaks. Sellepärast, et üleloomulikusega ja üleloomulike jõududega ja nendega võib inimene kokku puutuda küll, aga just pühakirja kaudu saab ta paljudes asjades selguse. Ja meie võime ka just pühakirja kaudu teada Jeesusest Kristusest, tema päästetööst, sellest, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta kord saatis oma poja siia maailma. Et igaüks, kes püsivalt temasse usub, siis võiks saada päästetud, et ta ei läheks hukka, oleks tal igavene elu. Nii et ja pühakirja tähtsus on meie jaoks hindamatu.
Kindlasti see pühakirja alus nagu julgustab, õhutab ja aitab ka inimesel oodata seda, et mitte ainult tema ei palveta ja ei kiida, nagu Peeter nimetas, vaid ka Jumal kõnetab teda pühavaimu läbi ja annab sisemise tunnistuse. Jeesus ütles lausa, et minu lambad kuulevad minu häält ja ma tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Et see Jeesuse järgimise juurde kuulub siis Jumala kõnetuse, Jumala hääle tähelepanemine.
Kas võib kuidagi nagu piltlikult öelda, et meil kõigil on olnud lapsed, mingil hetkel nad on väga väikesed lapsed olnud, siis on nad teismelised ja siis saavad täiskasvanuks ja nüüd noh, mõningad on kasvanud üle meie pea, eks? Ma ei tea, kuidas teil on, mul on poisid mõlemad pikemad kui mina ja ka võibolla kunagi olid nad üksed pojad, keda kangesti tahtsin nagu suunata juhtida, nüüd on nad ise seisukohtadel ja juba nagu partnerid, mitte enam minu niivõrd pojad kui partnerid, olge nad pojad ka. Et tihti peale, ütleme kui Jumala suhtes, võiks öelda nii, ma näen, üks mul on veel teismeline kodus ja mõnikord tundub, et ta ei taha mind kuulata, rääkimata, et ta mulle isegi mõnikord vastaks. Ja mõnikord ta tahab küsida ja mina ei taha vastata. Kas see on nagu pilt ka Jumalast, ütleme, et Jumal on nii suur ja meie siin peaaegu, et selles mõttes nagu teismelised ikkagi jätkuvalt võib-olla isegi veel vähem. Olgu, et me oskame rääkida ja mõelda, aga Jumal, kellel ei ole algust ja lõpu, on ju absoluutne asi ja kas meil on, kui me räägime aegalt, me oleme ju saadetes rääginud, et kogudus on palju probleeme ja valusid ja edasid ja inimesed ei kuule Jumalat. Ja nüüd me räägime seda, et uskliku üks osa on, elu osa on Jumala kuulemine, Jumala suhtlemine. Ja nagu see Peeter mainis, et see ei ole ainult rääkimine Jumalaga ja siis kui oled oma asja ära puristanud, siis paned kõrvad lukku.
No jah, kõrvad võib lukku panna küll, aga silmad tasub lahti teha. Sellepärast üks põhiline moodus, kuidas Jumal meie vastu räägib, on ikkagi kirja pandud. No pühakirjas. Pühakiri on see alustekst, mille kaudu Jumal meie vastu räägib. Ja siis sellele lisaks tulevad need muud moodused, mille kaudu Jumal meie vastu räägib. Ja tundub küll mõnigi kord, et jah, inimene ütleb, et Jumal minuga ei räägi. Aga kui küsida, kas ta on pühakirja lugenud, on ta piiblit lugenud, on ta süvenud sellesse? Ei ole. Võibolla ainult mõnda üksikud salmi või nii-öelda lööklauset või loosungit on ta piiblist lugenud ja mitte midagi rohkem. Ja kui inimene selliselt Jumala kõnetuse tagasi lükkab, siis võib tõepoolest juhtuda, et Jumal parasjagu teistel moodidel ei kavatse rääkida. Või kui küsida, mida sa koosolekus kuulsid? Mis teemas oli, kas see sind isiklikult ka puudutas? Ja siis ka mõnigi ütleb, et ei. Oli kogemus, kus Jumal andis kõnelda täitsa konkreetsetel teemadel ja see probleem tuli oma paari tunni pärast kätte. Ja inimesed, kes ise olid kuulnud seda, ei teadnud mitte midagi sellest. Terve see koosulek oli ja Jumala kõnetus just neile oli nende kõrvust mööda läinud. Ei midagi tabanud nende südant, nad tegid just vastu oksa selle, mis nad olid asja Jumala teenistusel kuulnud.
Milline see vili oli siis?
No, mõru.
Mõru. Küsimus ongi, et tähendab, et ikka meil on tegemist nagu kõrvaaigustega.
No ei tea, kas kõrvaaigus või pigem ikka südame kangus?
No ei kuule lihtsalt, noh.
Jah, ta on natuke sellega seotud ka, et kui me tahame kuulda, siis me kuuleme rohkem. Kui me ei taha kuulda, siis me ei kuule. Aga see tõsine pool ongi, millele ka üks profetitest, kui ma eksi, see profet Sakarias juhib tähelepanu, et Jumal ütleb seal nii oma rahvale, et mina hüüdsin ja teie ei kuulnud. Ja nüüd teie hüüate ja ma ei kuule. Et neid hetki on, kus tulebki nii.
No ta selles mõttes Jumala mittekuulmine on mõnikord selline, ta ütleb ja et ma ei nüüd ei kuule, samal ajal ta kuulis, aga ma ütlesin, ma ei kuulnud seda. Nii et mõnikord ütleme jällegi, kui lapsed muuga räägivad, eks ma kuulen küll, aga ma ei kuule ja noh, mina olen selline tüüp eriti, kes oma tööd tahab teha sellise sumina keskel, siin ma saan eriti hea tööinnu ja kui suminat ei ole, siis mul tundub, et ma ei saa üldse oma asjadega edasi, aga olgu, et ma ei kuule seda, mis sumin on. Ma tegelen seda oma asjaga, aga sumin peab kõrvus olema. Nüüd on mul hea, et see, kuidas see kõrva vilistamine on.
Tinnitus.
Tinnitus käib kogu aeg mul ühes kõrvus vähemalt, et selle mõttes sumin on nagu jumala poolt antud. Ütlen nagu seda niimoodi, et see on nagu loomulik osa, mis põhjused seda ei oska öelda.
Missiooni kainuudia.
Kas kuidagi võiks, kui me räägime jumala hääle kuulamisest, kui me näeme neid probleeme tegelikult kogutuses, et kogu see asi algab sellest, mida sa Peeter Roosimaga väljendasid, et tegelikult pühakirja ei loeta, konfessioonid annavad kalendrid välja, kus on iga päevakohta mingi väike lugu, olgu ta loosung või ega liidu kalender või metodist oma või luterlaste kalender, on mitmed lõigud, isegi seda ei loeta, rääkimata siis nagu pikemat lausu uurimist, kuna oleme kussi majas, kõrgemused seminna majas, siis olgu see nüüd öeldud, et kus ootab ka õpilasi nii ühte kui teise kooli ja samamoodi metodist ja teised teoloogilised kõrgkoolid, nii et olge head, tulge ka õppima, aga lisaks on siis veel nagu kooduselik ja isikil kuulimine, ma saan aru, et kui me üldse räägime prohvetlikust asjast, kui ka pühakirja ei uuri, siis unust ära Jumalaga hea suhe.
No Piibel ise nimetab seda ka vaimulikuks toiduks. See suhe ei saa areneda, kui me vaimulikult ei toitu ja lisaks väga oluline ka Jumala rahva kogemus erinevatel aegadel, kuidas Jumal on kõnetanud, et ka see on Jumala sõnas kirjas. Tegelikult nagu need erinevad näited, erinevad viisid, kuidas Jumal ka vahetult on juhtinud ja kõnetanud, ka see on seal kirjas, et seda kõike tasub nagu tundma õppida ja järeldusi teha.
Me ei tihti veel ei oska alustada, mis on ettemane, hakkame siis Mooses, et lihtsalt peale või on mingi parem koht, mida Jumala hääle kuulamise suhtes või lihtsalt võtan Pauluse kirjad ja Korintus kirja ette ja seal on kirjas, et no,
võib ka evangeeliumist alustada, et sellest, kuidas Jeesus palvetas ja kuidas ta nagu häälestas ennast Jumala tahtele, Jumala juhtimisele ja me saame aru nii, et see oli regulaarne, see on nii, et üks kord oli ja
esimene ja siis osa, kui me räägime üldse Jumala hääle kuulamisest, on tegelikult teatumõttes ka otsus, et ma tahan kuulata Jumala häält ja temaga suhelda. See on otsuses kinni siis.
No jah, on vaja siiski terve hulk eelteadmisi ja ühed olulised eelteadmised me saame ja evangeeliumide kaudu ja selles mõttes kõige mõistetavam on luukevangeelium. See on küll ilusti pikk, aga ta on väga mõistetav tavalugejale, ka suhteliselt usuvõõrale inimesele. Ja siis selle järgi võisid tulla juba Markuse evangeelium, Mattuse evangeelium, nüüd Johannes evangeeliumist arusaamine vajab terve rida eelnevaid eelteadmisi. Ja
kui need eelmised evangeeliumid läbi loetud, siis juba kõlbab lugeda Johannest.
Noh, siin on vaja ikkagi veel lisateadmisi, et Johannes evangeeliumist aru saada. Ja mõneti oleks vähemalt teatud lõikude arusaamiseks hea pisut tunda ka kreeka keele eripära, sellepärast, et see tõlge ei ole võimeline lihtsalt meie keele kesiduse ja puudulikuse tõttu ei ole võimeline kõik asju adekvaatselt edasi andma.
No ometegi me anname inimestel, kes tuleb usule ühe esimese kirjana Johannes evangeeliumi.
Seda ei maksa teha.
No, see on juba mõtteviisi muutus ju. Vanasti, kui ma Nõude Liidus elasin, anti Johannes evangeelium, mitte mingi muu evangeelium.
No jah, kellele mõtteviisi muutus, kellele mitte. Nii ta on, aga seda ei maksa, sest on väga raske. Seal on väga keerukaid asju, mis võivad viia inimese suurde eksitusse.
No Johannes 3.16 on ju see salm seal, mitte Luukas.
Ja võt selle Johannese 3.16 on ka omad probleemid, mida jälgides ja vaadates, see viibki inimesi segadusse. sest võib-olla pisut täpsem tõlge on seal niimoodi, sest nõnda on Jumal maailma ükskord armastanud, et ükskord saatis oma poja, et kes püsivalt usub temasse, ei läheks hukka, vaid tal oleks igavene elu. Ja nii et seal üldiselt öeldakse, Jumal kogus aeg armastab, kõik inimesi armastab. Mm-hmm. Ei ole niimoodi, ta ei armasta kogus aeg maailma ühtmoodi. Ta on kord armastanud, on oma poja andnud ja nüüd selleks proovikiviks. On ikkagi Jumala poja vastuvõtmise küsimus. Ja kes ei usu temasse, see on paar salm edasi kohe, see on juba hukka mõistetud, tähendab on surma mõistetud. Või kui meie kogu selle teksti lõpuni loeme, see tähendab peatüki lõpuni, siis seal peatüki viimases salmis tuleb esile see mõte, et inimkond on Jumala vihaalune. Mitte, et ta ei saa Jumala vihaaluseks, ta on viha Jumala vihaalune. Ta on selles patulangemises saadik Jumala vihaalune, aga Kristus Jeesuse kaudu on võimalik selles vihaaluses pääseda ja saada siis armastusosaliseks ja kogeda tõepoolest erilist armastust. Nii et Jumal ei armasta kõiki võrdselt. Jumal ei saa ka nii öelda, et jah, Jumal vihkab pattu, aga armastab patust. Ka seal on villakused sees. Ja selles mõttes, jah, Johannes evangeelium annab mitmed asjad nagu selgemalt. Aga et seda mõista, selleks on vaja abilist või siis neid eelteadmisi. Ja kui nüüd evangeeliumid on loetud, siis tasub süveneda ka apostlitegude raamatusse. Sest muidu ei saa ka Pauluse kirjadest aru.
No me eeldame nüüd, et meie põhikuulajad on just need, kes on seda kõike teinud. Mõningad on käinud ka kõrgem usutusseminari läbi ja mõne muu teoloogilise kooli on nagu selleks nagu valmis ja nüüd valmis ka kritiseerima, ma saan aru, kõike seda, mida me nüüd just oleme väljendanud siin. Aga kui me tuleme just nende inimeste juurde, kes on selle etapi läbinud, kes ei ole A ja B, mis on koguduse liikmed tulgas, ma arvan, et 90% vähemalt, kes on ikka mitte beebi usklikud, vaid juba vähemalt kas siis teismeline või lausa noorpõlve või siis juba lausa, et seal nüüd apostlitegust edasi, nii Peetrus, Paulus kui teised siiski julgustavad juba sellist koguduslik elu, mis tähendab nagu Jumala hääle kuulamist rohkem kui ainult enda jaoks, vaid ka teiste jaoks. Et ja see on nagu tänase teema või saate nagu põhiline mõte, et kui palju me siin peaksime valmistuma selleks ja kui palju meil peaks olema seda nagu kaljupinda all, et üldse selle koha peale võiksime ennast asetada.
See on huvitav, et apostlite tegudus on ju ka selle kohta mitmed näited, kuidas Jumal kõnetab vahetult olukorras, kus on pühakirja olemas, ehk meie mõistes siis Vanatestament, see tekstid on olemas, mida juudikristlased kasutasid, hiljem ka vaganakristlased õppisid kasutama, on Jeesuse elu loost teated, pärimused tekste veel ei ole, aga on need lood olemas, aga on ka Jumala vaimu vahetu juhtimine, kes palve ajal, palve peale läkitab välja Antiookia kogudusest, Pauluse ja Siilase, nii nagu me loeme apostlite tegudest mission reisile, et see ei olnud nagu nii otse kuskilt loetud võib-olla, aga see oli vahetu juhtimine ja neile olnud, nad palusid ja neile olnud nagu kahtlusi või kõhklusi selles osas, et seda järgida ja seal on ka oluline see, et see oli koguduslik kogemus. Seal oli koguduse õpetajad ja juhid olid koos ja sealt tuli see läkitus ja see juhtimine ja nad allusid sellele.
Ja paistab, et Paulus ja Barnabas olid juba tüki aega ise ka tegelenud nende probleemidega. Ja see ei olnud niisugune väga häkiline mõttevälgatus või juhtimine, vaid see oli teatud aeg, ettevalmistusaeg ka koguduse seisukohalt. Ja siis tõepoolest koguduses olid teatud profetid, kes siis andsid Jumala tahte teada ja niimoodi palvetati nende kahe mehe eest ja toimus on ta nimetatud Pauluse esimene missioni teekond, mis oli väga viljakas.
Kui me nüüd liigume tänapäeva ja tänapäeva prohvetlus, täna Jumala hääle kuulamine nii enda elu jaoks lisaks, ütleme selle, mida me pühakirjast loeme, me ju ei kõike elu etappe ei loe sealt, kas või mingi noh, näitena elukutse valik või siis mingi elumuutuse valik, linnavahetus, abiellumine ja mida iganes, võt sellised teemad, mis tulevad ette, haigustega probleemid ja mingisugused muud teemad veel. Võibolla sellest räägiks nüüd, aga võibolla võtaksime väikse muusikilise vahepala ja siis me jätkame peale seda. Kuulete missioonikandjapina Endrek Luide saates on Peeter Roosima ja Peeter Tamm.
Ma olen tavaline autojuht, mis mina palvetan. Mul pole andeid mitte ühtegi, kas teised teenivad. No ega leigel kooli õpetajal kohta pole ju. Nende seas, kes Jumala poolt kutsutud. Sa pole keegi, kuuled vaikset häält, mis kõrva sosistab. Ja ega polegi sa avastad, kui enda peale vaatad sa. Nüüd tundub piibli tõde ainult kena unistusena. Ja lepid sellega, et elad elu mulla muidina. Kuid oled preester, profet ja kuningas, ei keegi seda röövida sinut ei saa. Sa oled preester, profet ja kuningas, see antud sulle Jeesuses kingina. Arged suud, ma julgeks üldse avada. Mul pole vaimulikke tiitleid oma nimel lisada. Kõik oli hästi, kuni eksisin ja nüüd kohta pole mul. Nende seas, kes Jumala pool kutsutud. Oled preester, profet ja kuningas. Sa ära kuula, mida vaelane sosistab. Sa oled preester, profet ja kuningas. Sest Jeesus maksis hinna sinu.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjad, mina Indrek Luide. Täna räägime Jumala hääle kuulamisest ja ka Jumala hääle kuulamisest mitte ainult endale, vaid ka teistele Jumala hääle kuulamisest. Paraku on ju nii, et paljude ei kipu ise kuulama, siis on kogudusseski pika terekord. Peeter Roosima, Peeter Tamm on minuga koos stuudios. Et me oleme nägemas kui Jumala teenistusel tihti peale tuleb selline, kes ütleb inimene, olgu ta siis Gordon Verwelen või siis ka Malk Aldridge, et inimesed tuletame juurde, et tahaksid kuulda Jumala häält. Ja ilmselt ka meie endi kogudustes, Jumal, kas sul on minu jaoks midagi konkreetset öelda? Kas selleks pead olema üles ehitatud konkreetse anniga inimesed kogudustes väga kitsas ring, kes seda võib või on see mingi laiem võimalus, ütleme, diakonid, juhatused, kogudustes, vaid nendel on nagu sellised annipõhised asjad ette nähtud või pastoril?
No mina saan aru nii, et Paulus siiski õhutab Korintuse kogudusele kirjutades taotlema vaimuande, ta alustab armastusest ja räägib ka keeltega rääkimisest, aga ta nagu rõhutab selles, vähemalt selles kirjas prohvetliku kõnet, et see on nagu üks nagu selline inimese sisemine motivatsioon, et et olla nagu Jumala kõnetusele tähelepanelik nii tema enda elus, Jumala märguannetele, kui ka sellele, kui ta on mingis ülesandes, kui ta oma andidega koguduses kaasa teenib, et sageli Jumala hääle nagu tähelepanemine on teiste jaoks oluline just siis, kui sa oled nagu teenimas neid, kas palves või eestpalves või hingehoidjana või on tuldud nõu küsima. See võib olla nii noorte juhil või palvegruppi juhil või hingehoidja ülesandes oleval inimesel, et seal on nagu see väga oluline, väga tähtis olla nagu selle lainel, et olla valmis sellele, et Jumala vaim juhib mõne pühakirja teksti juurde või annab nagu märku selle inimese kohta.
Jah, ja eriti koguduse juhtidel on sellise hanni omamine väga-väga oluline. Kuid juhtub ka seda, et Jumal võib taolise profetiku hanni anda inimesele siis, kui ta on alles Jumala lapseks saanud päästetud. Mul tuli praegu siin meelde üks lugu, üks inimene uusmatust taustast sai päästetud. Kui ta oli uusmatust taustast, ega ta siis piiblit ka ei tunnud. Ja kui kiiresti sa püha kojas koosolekutel käies ka seda kõike tundma õpid, pealegi olid ka peres need usmatuse probleemid seal ees ootamas. Nii et selles olukorras ta tõepoolest vajas Jumala erilist abi, Jumal andis ka. Ja Jumal andis talle siis võõrkeele anni ning võime ise seda tõlgendada. Ja seal ta sai täiesti konkreetsete juhtumite ja konkreetsete olude jaoks sellest vaimuliku selgust, mille järgi ta võis toimida. Ja temaga vesteldes sain aru, et need vastavad täitsa hästi ka pühakirja mõtetele. Kuid, kui ta siis usus kasvas ja kui ta oli parasjagu usin piibli uurija ka, ja siis mida edasi, seda rohkem hakkas ta toetuma nüüd piibli siis öeldule. Seda, mida Jeesus oli rääkinud, mida apostlite kirjadest leidus ja pika mööda hakkas vana testament ka rohkem ja rohkem tema vastu rääkima. Ning seda rohkem taandus see hand tema enda hüveks. Ja kui ma õieti mäletan, siis ta teiste jaoks sai aegalt veel niisugus profetliku sõnumit, aga enam ta juurdus ikkagi piibli sõnumisse ja see sai talle toiduks ja selleks kindlaks aluseks. Ja piibli vast on ikkagi väga raske ka väidelda oma niisuguste nägemuste ja profetiandi osas on võimalik seda suhteliselt kergesti kritiseerida. See võib olla su oma mõte ja vahel ongi oma mõte.
Mina kuulan seda ja tundub, et hakkas nagu ennast paksuks sööma, et enam teistel ei olnud midagi, vaid ainult oma pühakirja ja endale loomine. Aga miske pärast, kui tulevad need samad vennad nagu kordus Veelen ja siis Mark Oldrich, siis inimesed jooksevad nende juurde, et kas sul on Jumala sõna minu isikliku elukohta. Nad on piiblit lugenud, kõik on vaatanud täitsa tõsised usu inimesed, mehed naised, kes igatsevad veel midagi oma jätkuvaks eluks. Ja kas siis nüüd Eestima on nagu tühi selliseks igapäevaseks teenimiseks, profetlikus teenimises, mis pärast jooksetakse sinna, sest sealt ja ongi vastused tulemas ja on tõesti vastuseid. Aga meie koguduste pastorid ja töötegijad ja nagu puudub profetlik sõna praktika.
Jah, on ka seda.
Loe piiblit, no mis ma sellega teen oma isiklus elus?
Mitte alati ei öelda, et loe piiblit, vaid antaksegi just tõepoolest profetliku nõu. Aga kuna sa oled ikkagi oma inimene, oma koguduse vanem, siis see ei ole veenev. Kus ma ikkagi tean, et see sõnum on Jumala poolt tõepoolest mulle.
Aga need samad mehed on ka oma koguduses täpselt sama veenvad. Miks siin Eestimaal me kipume seda veenmust nagu lahjendama?
Ma ei tea, kuivõrd meie ise lahjendame. Võib-olla ikkagi rohkem on ka nii-öelda kuulaja südamesse. See näide, mis ma natuke aega tagasi tõin, et oli jutlus. Hiljem ma sain aru, et see oli tõepoolest väga profetlik jutlus sellesse olukorda, mis seal koguduses valitses. Ja inimesedki kuulasid seda. Ja paar tundi hiljem nad täiesti vastuoksa sellele tegid. Ja seal ma sain aru, et siin on ikkagi inimeste oma südame kanguses probleemid ja hingevaenlane oskab seda asja ära segada.
See on nüüd koguduslik, ma saan aru, et mingi koguduse olukord, aga vaat inimesed tahad isiklikku vastust saada.
No see puudutas tegelikult ikkagi inimesi väga isiklikult, väga konkreetselt isikuti.
Aga noh, ma toon lihtsalt natukene võib-olla keerin kruvi, aga vaat kui sa oleks peale seda jutlust läinud, kutsunud eestpalvele nüüd selle konkreetsele inimesele profeteerinud sõna, kas või üle jutluse veel kord, et vaat sa, Jumal tahab sul öelda, vaat nii ära tee nii või otsusta siis ise lõpuks. Jutlust võetakse nagu sellest üldist ja tõepoolest see kõrvad ei kumise kaasa nagu või kumise tastupidi just, et kuidas seda olukorda nagu, sest tõesti nagu sa Peeter Tamm ütlesid, et Paulus ju kutsub üles, ma kutsun üles profeteerima seda andi nagu rohkem kui keelte rääkimist tegelikult praktiseerima koguduses.
Inukalt taotlema, et see, eks ta on selline avatuse küsimus, no jah, ikka teatud motivatsioon, et kas ma, kui Jumala kõnetuse kuulamine selles mõttes nende vahenditega, mille kaudu Jumal meid kõnetab, et olgu ta pühakirja lugemine, pühendumuslik, igapäevane, olgu ta koguduses palvegrupis osalemine, selle vastu võtmine, et ta minu jaoks ta on tegelikult, ma arvan, et see on väga oluline, et see oleks nagu võimalikult tavar ja sinna juurde ka muidugi see, et kui palvegrupis valetatakse või mingi selle inimese ja oma elu mure või vaimuliku teenimise pärast, et siis ka see, et ollakse avatud, et Jumal annab märku mõne asja pärast, millele tähelepanu pöörata või mõne asja pärast, mille pärast rohkem paluda, et see kõik kuulub sinna juurde, et ma nagu ei näeks, et me peaks vastandama seda, et vastupidi, mida enam me tunneme evangeeliume, apostlite tegusid, apostlite kirju ja ka vanatestamendi kogemust, seda paremini me tunneme ära, et noh, loomulikult meie olud on muutunud ja ei saanud Paulus rääkida midagi internetist ega sealt lähtuvatest ohtudest ja sõltuvusest, aga me nagu, meil on palju paremad sansid ära tunda, et see nõu või see vastus või see hääl, see on tõesti kooskõlas sellega, mis me teame. Ta nagu nende rõhuasetustega, ta toob esile seda, mis Paulus ütleb profetliku anni kohta, et see on julgustuseks, lohutuseks, ülesehituseks, et need nagu teinidest toetavad kunagi. Üks vend Inglismaalt on toonud näite, on võrrelnud seda, et see on nagu kaardi ja vahetu kõne kasutamine, et kui pühakiri on nagu see kaart, kus on kõik olulised asjad on kirjas, mille järgi me orienteerume, aga kui sa täpselt mingil hetkel ei saa aru, kus sa oma elus sellel kaardil oled ja siis sa saad selle mobiili kõne, mis ütleb sulle, et vaata, mis su ümber on ja nüüd orienteeru, et see nagu ei vastandu, mõlemad on vajalikud, kaart on vajalik ja see ka, et sa saad nagu selle vahetu märgu anda.
Missiooni kainuudia.
Vanas testamendis on suur osa raamatuid, prohvetite raamatud. Ma saan aru, need prohvetid on nagu veikene erilisemad prohvetid kui see, millest Paulus omakirjas räägib. Samal ajal, kui ma loen ka vanatestamendi pühakirja, ma saan aru, et seal on lausa prohveti koolid ja prohveti poisikesi seal kuskil 50 ja veel edasi, need on lugemat arv, tundub, et nagu seal vanasti Iisraelis olid ka on prohvetid kõik koos ja noh, vähemalt olulised suuremal määral on näha nagu see prohvetluse andi, mis küll kõik ei ole pühakirja tekkinud ja ilmselt ongi seal toimivad oma piirkonnas, aga ütleme, kas me oleme nagu lahjaks jäänud nüüd uue testamendi perioodil või see prohveti and ja see talent või see prohveti poisiks olemine ei ole nii populaarne. Siis võib eksida ju.
Jah, eks siin on tõepoolest niimoodi, et profetus eelkõige on olukorra, konkreetse oleviku olukorra lahti mõtestamiseks. Ja selliselt Jumal kasutab väga neid selliseid profeteid, kes siis pühakirja kaudu ja koguduse tunnetuse kaudu toovad esile konkreetsed olud. Vot siin on praegu nii ja nii ja selliselt oli ka seal Iisraelis. Enamus profeteid ikkagi tegutses just konkreetse oleviku olukorra tarvis. Ja selle tõttu ka palju ei ole neid kirja pandud. Aga see on tõepoolest jah oluline, et see toimiks. Ja võib-olla tõepoolest peab ütlema, et ongi nagu kas lahjaks jäänud või seda müra on nii palju, et me enam ei kuule seda vaikset häält. Sellepärast, et üsna paljudel kordadel Jumal räägib ja nagu vaikse kõne kaudu, mitte lärmakalt. Ja seda tuleb tähele panna ja küsida Jumala käest, et kas ma sain sinust õigest aru. Ja Jumal räägib ka mitmesuguste piltide kaudu. Annab ka nägemusi ja siis on ka oluline teadustada, kas ma sain õigesti aru küsida seda Jumala käest või Jumal küsib, et mida sa nüüd nägid. Niisugune kahe kõne. Selles on paralleelid vana testamendi profetite juures ka, et mida sa näed. Ja siis öeldakse, võt, näen seda ja seda ja seda. Nii et mind ennast on see väga palju aidanud, kuidas Jumal nii-öelda otse profetlikult on kõnelenud. Ja aga ma ei saa nagu väga või ma ei taha Jumala käest neid asju nii-öelda nõuda, vaid ootan, et tema ise ennast väljendaks, sest ta teab, mis on vajalik, mis on hea ja selliselt mind juhiks ja kasutaks ka teiste inimeste heaks.
Ma kuidas Paulus nüüd ütleb, kas vaadake, kuidas Jumal teid kasutab või ütleb pigem, et nõudke?
No taotlega ande jah, ja noh, samas siin me olemegi, sa ennem küsisid ka, et on teatud erinevus siiski vana testamendi kirjaprohvetite ja selle vahel üldse, kuidas Pauluse kirjades ja eriti Korintuses prohveti andi käsitletakse, et nad on erinevad selles mõttes, et
no, on suured prohvetid ja on siis nagu nii-öelda igapäevased prohvetid.
Jah, et see on siiski tõdemus, Pauluse puhul tuleb väga selgelt välja tõdemus sellest, et ega ka Jumala kõne ja puudutuse märguannete puhul meie inimlikus ei kao kusagil ära, et see ei lülitu välja ega ei muutu olematuks ja selle tõttu Paulus räägib prohvetiani kasutamisest üsna selgelt koguduse kontekstis. Ta nagu õhutab taotlema läbi armastuse, ja ütleb ka väga otsa ära, miks see põhjus on, miks ta õhutab, et see ehitaks üles kogudust, et see ehitaks inimese üles nende usupoolest.
Nüüd ma saan aru, et kolm asja ongi nagu ülesehitamine, julgustamine ja
lohutamine,
et need on nagu tänapäeva prohveti teemad.
No seal hiljem tuleb küll välja ka, et prohvetlik kõne ja mina saan sellest aru ka nii, et see, mis on pühakirja põhjal, ka evangeelium on pühakirja, prohvetlik kõne võib paljastada inimesele endale tema olukorra. See ei ole väga üles ehitav, kui on need näited inimesed, kes on, neid on mitmeid, ma olen ka ise neid kuulnud, inimesed, kes lähevad kõneleja juurde või oma tuttava juurde, ütleb, et sa oled kogu minu elu tale ette rääkinud. Kuidas ta teadis neist asjadest rääkida? See on prohvetlik kõne mõju. Noh, see ei ole väga lohutav alguses.
No see on sama, mida...
No eesmärk on ikkagi lohutav.
Seda küll, see on
õige.
No sama, mida põhimõtteliselt Peeter Roosimaa, kui ma kussi tulin. Ja ütles, et kõigepealt ta lammutab ja siis hakkab ehitama.
No, evangeelium meiega niimoodi teeb üldiselt.
Küll, jah. Siis võib-olla on mõttekas siin ka, kui kas või Korintuse kogudusest, seal Paulus toob selle ka, et mitte kõik ei profeteeri. Kõigil ei ole seda andi. Oluline, et kogudusel on see and olemas. Aga see ei tähenda, et kõik koguduse liikmed sama andi omaksid. Ja oluline on, et need teised vaimuannid ka koguduses oleksid olemas, aga mitte iga ühel ei ole kõik need armuannid. Need on täiesti erinevad. Ja igal ühel on oma ülesanne, omad annid, aga et siis tervik oleks koguduse ülesehituseks, lohutuseks, teenimiseks, abistamiseks, eks ju see tuleks esile.
No, ma tulen Peeter Roosimaa veel sõnu selle mõtte juurde, et tihti peale me ei kuule just Jumala hääle kuulamist tänu sellele, et on müra suur. Ja noh, ma tõin nagu näite, et et mul meeldib just nagu tööd teha , aga jumala sõnaga siis , kui suming käib ümberringi , et kas ma pean meeleparandust tegema ?
No tähendab , see sumin on lihtsalt sumin , ma saan aru sellest ja eks ju mina ka üsna olin juba ära harjunud selle võiks öelda suhteliselt nagu rohutirtsu muusikaga , selle tinnitusega , see on jah , ööd ja päevad läbi , küll magades ma saan aru , et ma olen ikka uinunud ja siis ei kuule , aga muidu võtan kohusek ega olemas , aga
mul on ikka rohkem kui tinnitus , see sumina mõte , et mul on pereraadio käib , siis mul käib ühes raadios Vikerraadio , siis mul on kompuuter , siin on ETV , siin on TV7 , nad kõik korraga mängivad .
Kõik korraga ja siis sa ei saa sealt õieti midagi aru .
Ma ei kuulagi
siia . Ja siis nad ei sega ka . aga õnnetum on siis , kui ikkagi sa kuulad mingisugust õpetust , mis juhib Jeesusest natukene eemale või toob esile teatud eri seisukohad ja praktikad , mis ei ole päris piibliga kooskõlas . Vot seda suminat või seda mõju on praegu siiski täitsa tugevalt olemas ja seda ka meedias , nii internetis , ka pereraadios õnnetuseks on seda olemas , ka siis kristlikus televisioonis , et kõik ei ole päris see puhas kuld , mida pakutakse ja
kas on nüüd , ma küsin ikka siia vahele nüüd , et kas see on nüüd põhimõtteline hoiak või mõni teine ütleb , et vot see on ju kulda mulle just ja samal ajal sa ütled , et see ei ole ju väga terve õpetus ?
Nojah , tähendab , ma püüan vähemalt siiski analüüsida lähtudes piibliõpetusest .
Ma saan aru ka , kui ma võin öelda vahele , et see , mis minu nagu oma praeguses arusaamas , mis nagu ka müra kujund jälle võiks minna , see , mis vend Peeter ennem ütles , et see on meie ümber ka see , no see on nüüd väga tänapäevane asi , et see hoiak ja see suhtumine , et mida me peaksime peegeldama , et Jumal armastab kõiki ja ta sallib kõiki ja kõik see on see , mis peaks ainult nagu iseloomustama kogudust , kirikut ja kristlast , aga kui me nüüd pühakirja vaatame , see ei ole hoopis nii , see on väga ainult üks osa sellest , sest ka nendele , keda Jumal väga armastas , Jeesuse oma rahvas , Jeesus pidi väga karme sõnu kasutama ja see ei puuduta ainult juudi rahvast .
ja ka tegusid .
Ja see puudutab teisi ka , et selles mõttes selline teatud nagu osaline evangeeliumi esitus või osaline väljatoomine , no mingis mõttes on ka kuulub müra alla , sellepärast et ta ei esinda tervikut
no see on põhimõtteliselt , me vaatame reklaami , eks ole , kuidas järjest uued mööblifirmad pakuvad pehmeid voodeid ja kui on seal hea , mõnus ja lustiline ja mõnikord me panemegi paralleeli , vaat see ongi Jumala andjad on veel parem , et me olemegi nagu kogu aeg tema embuses . ja mis oleks okei , kui see nii oleks , aga kipume vaat sealt voodi pealt mõnikord üles tõusma ja minema täiesti oma tahtmisse .
Jah , see kogu see Jumala embuses olek oleks okei siis , kui on tegemist beebidega . Ikkagi nii , nagu lapsed peavad hakkama ise kõndima ja peavad ka kukkuma ja oma pähe mõned muud saama , et elutarkust omandada , niimoodi peab siiski ka Jumala lapsed saama täiskasvanuks . ja noh , see on ikkagi etteheide , et kui öeldakse , et te ei talu ju veel tahket rooga , te peate alles piimatoitu sööma ja nii , et te peaksite olema juba need , kes teisi õpetavad , aga ei , seal on see pehme voodi osa küll hea , aga ta ei ole veel töövõimeline , ta ei ole kandmisvõimeline  et Jumal soovib , et ikkagi meie Jumala lastena ka võiksime saada usus ja vaimus täiskasvanuteks , et suudaksime neid koormaid kanda .
no võtame hetke võib-olla lebada kuskil pehmel voodil või diivanil , kuulame ühe väikse muusikalooja , siis jätkame .
sa oled preester , prohvet ja kuningas , see antud sulle Jeesuses kingina . ma olen liiga
liiga arged suud ma ei julgeks üldse avada. Mul pole vaimulik tiitleid oma nimel lisada. Kõik oli hästi, kuni eksisin ja nüüd kohta pole mul. Nende seas, kes Jumala poolt kutsutud. Kuid oled preester, profet ja kuningas, sa ära kuula, mida vaenlane sosistab.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, on Endrik Luide, saatejuhina ja Peeter Tamm ja Peeter Rosimann on mul vestluskaaslased. Räägime Jumala hääle kuulamisest ka prohvetlusest. Oleme jõudnud, ma usun, et päris mitu sammu edasi ja saate viimases kolmandikus tahaks rõhuda selle peale, et julgustada, kas nüüd võiksime mingi julgustusteema, et ma kunagi saatsin Facebooki kirja, et kuidas ristirahvas arvab, et kes on meie Eestima evangelistid. Ja ma sain kuskil 27 nime. Kas nüüd võiks Facebooki panna järgmise kirja, et mida me arvame, kes on Eestimaal tegutsevad profetid?
No mina arvan, et viljakam on ikkagi minna seda teed, mida vähemalt ma Mark Oldridge'i raamatud tean paremini, et mis ta, millele ta rõhub, et õppida tähele panema Jumala hääle kõnetust isiklikus elus ja seda kuulda võtma, et ma mõtlesin sellele, mis Peeter Roosima ütles, et ei ole ju kõiki ande kõigile antud ja Paulus seda seisukohta ka nagu väga selgelt esitab ja mitte üks kord, vaid nagu mitmel korral, et koguduses on erinevad annid. Aga samas ma tooksin ühe paraleeli, mis minu jaoks on paraleel, on see, et kõigi kristlaste ülesanne on olla Jeesuse tunnistaja ja selleks on pühavaim läkitatud. Aga mõned on väga, väga tulemuslikud, kes on evangeliste anniga. Nende elus ükskõik, kas siis suuremale hulgale inimestele või ka üks ühele teenimises, nende nagu sellises tunnistuses on pidev mõju, pidev tulemus. Kõigil meil ei ole, aga samas me kõik oleme kutsutud tunnistama. Samamoodi ma usun, et noh, kõigil kristlastel on kogemus teiste eest palvetamisest, kas pääste pärast või tervise pärast, aga on mõned, kes on tervenda anniga ja kui nemad palvetavad, siis seal on üks teine mõju, üks teine tulemus, sest nad kasutavad andi. Ja minu jaoks prohvetliku kõne puhul on nagu sama pilt, et meil kõigil igal kristlasel on, nii kui me varem rääkisime, kogemus Jumala kõnetusest, tema isiklikus elus või ka tema vaimulikus teenimises, aga osad inimesed on selles ülesandes või selles rollis ja nemad teevad seda palju suurema nagu tunnetusega, palju suurema vastutusega, aga igal kristlasel on see kogemus, nagu Jeesus ütleb, et minu lambad kuulevad minu häält ja me lihtsalt, ma arvan, et me teeme hästi, kui me oleme häälestatud sellele ja seda tähele paneme ja nagu arvestame sellega ette, et see pole mitte üksikute privileeg, et noh, näed, Jumal kõnetas oma sõna kaudu või jutluse kaudu või vaimuliku raamatu kaudu, vaid me saame palvetada, et see oleks meile ka julgustuseks ja kinnituseks ja me saaksime oma vaimulikud teenimist selle läbi viljakamalt teha.
Aga selline prohvetlik, ütleme, sõnum, see peab olema loodud enne mingisugune selline õhkond, et me üldse Jumala vaim nagu saaks nagu rääkima hakata, sest ma toon siiski näite, et Mark Oldridge siin nendel seminaridel, mis on olnud septembrikuus, nüüd 2018 toimub see septembrikuu viimase nädal vahetusel, olgu ära öeldud 2018 kerras, samal ajal ta nagu retriit oli, kus meid oli seal koos 50 ja ta jagas meid kolmesteks rühmadeks. Sa ilmselt, Peter Tamm, oled seal olnud seal retriidil, Peter Roosim, sa ilmselt vajalt oled olnud, nii et õnneks sa seal kaas rääkida praegu, sa teoloogiliselt õige või ole. Aga mis juhtus see, et me olime seal kolmekesi koos ja siis me anti aega nagu minut kaks teavustada või fokuseerida oma eestpalve konkreetsele ühele. Kaks fokuseerisid ühele. Ja siis, kui see kaks minutit fokuseerimist palvet sai läbi, siis me igaüks pidime nagu kõva häälega rääkima, mida me kogesime, et me tundsime, mida me nägime, neid videosid, pilte või, või lausa mingi pühakirja sõnam ja hämmastav ja töötas. Kõik said mingisuse ja need, kellele räägiti, ma olin ise osaline ka seal, kellele räägiti, kui mitte päris kümnes, siis vähemalt 9,5 läksid sisse.
No see ütleb ikkagi, et see on häälestumise küsimus. See on häälestumise küsimus ja Jumal kõnetab inimest, kes on avatud sellele, kes palub, et ta saaks osa noh, vastavas olukorras, vastavas inimese heaks või vastavas küsimuses. Et noh, samas ma arvan, et see avatus on, on nagu esmane samm. Mark Oldris räägib ka siin usaldusest ja kuuletumisest ja ka kuulekusest. Ja ta toob väga huvitava sellise näite selle kohta, et tema on näinud, et on olemas sellised kerged mõtted, lihtsalt kerge mõte, sa ei oska seletada, kus see tuli. Ja nagu korra viipab sind. Või siis teine asi, kaalukas mõte, mis nagu ei anna järgi. Ei anna järgi, see püsib sinus, kuni sa siis midagi otsustad, midagi teed. Et need võivad olla erinevad märguanded.
No igal juhul tasub siiski, Peeter Tammes, sa julgustad ikka seda raamatut muretsema endast, Malt Oldrich, Jumalale kuulema õppimine.
Tasub kindlasti tutvuda, siin on väga palju praktilist nõu ja mõned, päris mitmed ka pühakirja viited, millele ta toetub. Minu jaoks selline tasakaalukas ja ütleme inimese ekslikust arvestav praktika.
Minu mõelest natukene, kui ma loen ka seda tema näiteid ka, ta on ikka selline vastupanija prohvet. Jumal saadab teda kuskile mingi korralduse ja siis ta hakkab võitlema. Minu mõtlesin, et see mees ongi selline auline vend, kes kohe niigu Jumal ütleb, niigu hüppab ja jookseb, aga tegelikult tundus, et ta täitsa lihast ja verest, mida meegi tihti peale Jumal käsib minna kas või kellegi juurde leiba saia viima või mingit lihtsalt külastama või helistama. Me kuuleme väga palju seda. Jumal ütleb kellegi suhtes midagi, et kuule helista talle või palveta nüüd, mis on ka minu mõelest kas see algeline või mingi edasi jõudnud juba prohveti sõna kuulamise koht. Ja siis sa helistad ja nii palju kordi on palju tunnistajad öelnud, et on helistanud ja seal teise pool on inimene, kes tahab teha endaga halba. Kas see on lausa enesetapu, et kui nüüd Jumal ei tule siia, täna ei saada kedagi, siis ma lähen, siin oldise raamatus on ju ka need lood sees, kus inimene oli taskus üle püstol. Et kui Jumal nüüd vahel ei sekku, siis ma lasen ennast maha. Ja siis on Oldrich seal, kes sattus selle inimese peale, tegelikult peale, täitsa tundmatu tüüp.
Missiooni kainuudia.
Jah, ma nüüd tuleksin küll selle juurde tagasi, et sa soovisid seda nimekirja saada, et äkki peaks koostama.
Just.
Ma kardan, et sellest ei oleks suurt midagi kasu. Kelta see nimekiri mõjutaks? Näiteks, eks ju enne teist ilmasõda ju oli siin Eestis tõepoolest Jumala prohvet Reits. Ja see oli teada, et on prohvet. Ja kes see kuulas? Teda loobiti hoopis igatsust mädand asjad ka selle asemel, et teda tõsiselt võtta. Ja alles siis, kui see häda ja sõda ja häving tuli, ja siis paljud taipasid ja näed, oli Jumala prohvet.
Ja nüüd täna me kuulutame teda eriti pühaks prohvetiks.
Ja aga paljud jaoks oli ta hiljem ka, et näed, ema seda häda kuulutas ja on selle põhjuseks. Ja nii, et siin nagu teatud sarnasus kas või prohveti Jeremiaga. Tema on see tülikas mees ja tema teeb meie sõjaväe käed nõrgaks. Ja.
See oli üks õpetus, sest sinu sõna loob reaalsuse. See oli usu sõna teema ju.
Ja noh, eks ju, ja siis eks ju Jeremia ka lõi reaalsuse niimoodi, et juudid ei suutnud enam vastu panna, eks ju. Nii et nende õpetustega tuleb ka väga ettevaadlik.
Sest ma olen...
Olla see ususõna õpetusega ka.
Mul on õnnestunud mõningaid noorpaare, kes on tullut mu juurde ja lahku ajada. Täiesti ikka, ma arvan, prohvetliku sõnaga, et Jumal ei ole neid paari pannud. Ja mõned paarid ongi öelnud mulle nii, et tänu sinule nüüd sa nii ütle, et ilmselt me läheme küll kokku nüüd, sest Jumal on neid kokku pannud enda arust. Aga tänaseks reaalses elus on nii, et on nad lahus. Ja noh, näe minu sõna. ja see ususõna oli mingisugusele põlvkonnale tegelikult nii kõvasti pressiti peale, et sinu sõna tänapäeval on ka kuulnud, et kui sa oled haige, ütle, et sa oled terve. Mida ma valetan, kellele ma valetan? Minu jaoks ikka prohveti sõna, et ma saan terveks ja Jumal teeb mind terveks ja tahab mind terveks teha, on teine teema. Aga kui ma hakkan endale ja Jumalale valetama, siis mu jaoks on see natukene teine päris raske olukord. Aga ikkagi prohvetid, meil on näinud 2 minuti aega veel, et kas siis ikka prohveti teenistus võiks olla rohkem üles tõstetud ja koguduses, ütleme, kui praegu pastoriamet, evangelistiamet, karjasamet?
No kindlasti selline prohvetlik mõõde, mis on seotud tunnetusega ja teadmisega ja teatud asjade nagu eristamisega, vahe tegemisega, et seda mõõdet kindlasti on vaja julgustada ja pühakirjas seda tunnma õppida ja praktikas tunnma õppida, et see on selline nagu kristliku elu väga oluline mõõde, et ja me märkame, et mingitel hetkedel see korraga saavutab tähelepanu või korraga nagu pööratakse sellele tähelepanu ja siis on nagu eriti tähtis, et see tuleb nagu pühakirjaga kooskõlas.
Ja minu südames on küll rohkem antud seda muret piibli tundmise probleemina, et kahjuks meie ei tunne piiblit, meil liikmed ei tunne piiblit, et võib-olla rohkem kui seda profetiku handi nüüd taga igatseda, sest need profetid on ja profetid tegutsevad ja Jumal räägib tänapäeval ka siin Eestis profetide kaudu. See on täiesti reaalselt olemas, aga meie piibli tundmine on ka siin ja piibli sõna järgi käimine on kasinam.
Veel kasinam.
Veelgi kasinam, ja just, eks ju, kui õppida tundma, mida Jeesus on rääkinud, mida ta on käskinud, ja selle järele teha, hakata usaldama seda, et vaat, Jeesus, sa oled niimoodi öelnud, ma tahan selle järgi teha. Ja siis olen aru saanud, et Jumal lisab siia veel seda profetlikku mõõdet küll ja küll.
No praegu me peame lõpetama, aga mul tundub, et siin oleks veel teemat nagu sel teemal nagu arendada just kasvamiseks ehitamise, julgustamise ja lohutamise teemat, mida tänapäeva prohvetus võib-olla kõige rohkem peaks esindama. Kuulsite missioonikandjat, mina Indrek Luide, Peeter Tamme ja Peeter Roosimoli stuudios. Kohtume järgmine nädal.
Sa oled preester, prohvet ja kuningas. Jeesus maksis hinna sinu eest. Ma olen ainult lihtne hiidlane, kui kutse on mul suur. Ei peagi tiitleid olema, et olla valitud. Ei pea ma nukrutsema, et näe, olen puudulik. Tõsta pilgu Jeesuse, sest ta on täiuslik. Ja olen preester, profet ja kuningas. Ei keegi seda röövida minut ei saa. Ma olen preester, profet ja kuningas. See antud mulle Jeesuses kingi.